Þetta er spegillinn í umsjón Önnu Kristínar Jónsdóttur. Fyrir 6 árum þá létust 15 í umferðinni árið allt. Sáfjöldi þegar komin í 11 ár og slíkt vekur spurningar orsakir slysa. Rannsóknarnefnd samgönguslysa kannar orsakir og leggur til úrbætur til að reyna að koma í veg fyrir að slys endurtaki sig.
11 hafa látist í umferðarslysum á þessu ári. Og það er mesti fjöldi síðan 2018 þegar 15 létust. Samgöngustofa heldur utanum tölfræði umferðaslysa og birtir hana árlega. Skýrsla síðasta árs kom út í apríl. Frá árinu 2014 hafa flest banaslys í umferðinni orðið í júní. 27% banaslysa verða í þéttbýli og 73% í dreifbýli. En þetta er bara tölfræðin. Banaslysin þarf að rannsaka til að skoða hvort hægt sé að koma í veg fyrir að þau endurtaki sig.
Já, heyrðu, ég heiti Helgi Þorkell Kristjánsson og er hérna hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa umferðarsviði.
Já, ég heiti Björgvin Þór Guðnason og er líka hérna hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa umferðarsviði.
Rannsóknarnefndin rannsakar öll banaslys sem verða í umferðinni og verklagið er alltaf það sama.
Við förum bara stað með frumrannsókn og byrjum að afla gagna og við vinnum alveg sjálfstæða rannsókn í hverju slysi og hérna og þau gögn sem að við þurfum umfram það sem við fáum á slystanum. Það sækjum okkur til aðal eins og lögreglunar eða sjúkrahúsa eða veghaldara eða sveitafélaga eða hverja sem við þurfum. Og við vinnum í marga mánuði við það að afla okkur gagna og hefja skýrslugerðina og rannsöku slysin þangað til að við svona teljum okkur komna að einhverju niðurstöð í því hver orsök slysins er. Við hérna vinnum svona óháð og við erum alls ekki að hérna skoða einhverja sekt eða sýknu. Það er annara að gera það. Við viljum bara komast að því hver orsök slysis er og sjá hvort að það er einhver úrræði til fyrir þá sem sjáum umhverfið eða bílana eða fólki sjálft. Hvort að það er einhver úrræði til sem við getum komið til bóta þannig að hlutinni gerist ekki aftur.
Segir Helgi. Nefndin er samkvæmt lögum bundin trúnaði öll gögn sem hún afla sér og þá má ekki nota skýrslur hennar sem sönnunargögn í dómsmálum.
Já, já, það er svona, þegar við komum á stað þá reynum við svona átt og grá á vettvangnum hvernig hann er og afla gagna. En það er liggur alls ekkit fyrir og oft allt önnur ástæða fyrir óhappinu eða slysinu heldur maður svona kannski ætlar í fyrstu þegar það farið að rannsaka og afla gagna. Því að við fáum náttúrulega gögn víða að og oft koma þar einhverju upplýsingar sem að setja okkur á allt annan stefnu sko.
Segir Björgvin. Árið í ár hefur verið óvenju slæmt þegar kemur að banaslysum. Helgi og Björgvin vona að þetta sé frávik því þegar að þróun síðustu ára er skoðu hefur Ísland náð góðum árangri í að fækka banaslysum.
Já, þetta er heldur betur frávik frá því. Við höfum verið að stefna svolítið niður undanfarin ár og hérna janúar fór skelfilega á stað með árið. Það er svo sem hérna við getum ekki dátt okkur því að hvað er að gerast þar. Það er eitthvað sem er orsakar þessi slys. En til þessu fyrsta slys okkar var í hérna apríl. En við vorum komið með hvað í apríl, við vorum komið 9-10. Þannig að það er bara ársskammturinn í okkur var komið þá. Við að vinda þarinn ár.
Hvernig er samanburðurinn við önnur lönd? Sko, að því að okkur er tíðrætt þessa tölu 11 sem eru fjöldi þeirra sem eru látnir. Höfum við að standa okkur vel í því að fækka banaslys?
Með höfðatöluna, já. Þá hérna, ef við skoðum hana, að þá erum við verið alveg á pari við Norrlöndin og raunni, sko, ef Noregur er yfirleitt að standa sér best þegar það kemur á Norrlöndunum og við hefum verið svona í öðru sæti undanfarin ár þar, sko. Þannig að við erum alveg að standa okkur ágætlega. Þrátt fyrir hérna margum rætt við að kerfi og ýmsa ágalla, þá eru alltaf ágallar í umferðakerfinu okkar. En við erum alltaf að reyna að gera enn betur en það, sko. En við erum raunverulega að standa okkur vel, bæði á evrópulega séð og Norðurlöndin hafa verið alveg framúrskarandi góð og við staðið okkur vel þar líka, sko.
Þannig að ykkur finnst þetta ár vera frávik frá þeirri þróun sem þið hafa verið að sjá?
Þróunin hefur verið góð undanfarin ár, sko, og þarna er eitthvað frávik að koma sem að við erum að vonast til að verða ekki ómikið. Við náttúrulega viljum ekki fá fleiri banaslysum fyrir henni, það er sko einfalt.
Í skýrslum sínum kemur nefndi með ábendingar hvernig auka megi öryggi á vegum landsins. Dæmi um slíkt eru riflur sem fræstar eru í bundið slitlag og valda hávaða eða titringi þegar ekið er yfir þær, til dæmis ef bíl er ekið yfir miðlínu eða út af veginum.
Ég held að hafa ekki komið fram einu einasta nasum sem sýnir annað, en það sem malbygg og malbyggað, það hægt að rifla og það þarf ákveðna breytt og það þarf ákveðin skilir fyrir því að riflurnar eru, en við erum svolítið að leggja áherslu það og höfum verið að beina því til vegagerðina sem hefur tekið mjög vel í það hjá okkur að, hérna, að koma fyrir riflum það sem það er hægt og hérna, að því að það er við hérna, sjáum mikið umferður öryggi í því.
Og það eru bara allar rannsóknir sem sýna það, það eigur umferður öryggi að þessar riflur séu til staðar.
Það er alveg ljóst, það er bara, og það, ég sé margar rannsóknir og það er enda mismunandi niðurstöður en allt yfir 70% aukið öryggi við það að setja riflurnar.
Með aukinni tækni hafa bílar orðið öruggari. Það breytir því þó ekki að við árekstur tvekkja bíla og löglegum hraða á þjóðvegi landsins leysast úr læðingi miklir kraftar.
Gríðarlegir kraftar og alla líkur á því að fólk slasist verulega eða jafnvel látist í svoleiðis slysi.
Og það skiptir engu máli hvernig bíllinn er gerður.
Ég sjálfur sér ekki, sko, því stærri bílar því betra, sko, því öruggari bílar. Sko. Það hefur náttúrulega sýnt sig, við sjáum það alveg, að, hérna, að minni bílar sem er að lenda í þannig áreksturum eru kannski líklegri til það sem að semst, það eru meiri líkur á þegar fólk slasist meira í minni bílum. En bílarnir eru að verða betri og ég lesi rannsóknir þess efnis að bílaframleiðendur, þeir hafa svolítið verið að, hvað að segja, það að bílarnir séu öruggar í meiri hraða 70-80 km þegar þeir eru að lenda fram á hver öðrum, að fólk eigi að lifa það af, sko.
Áfengi, ofhraður akstur og svefnleysi eru oft ástæður sem koma upp við rannsókn banaslysa og svo notkun bílbelta eða öllu heldur bílbelta leysi.
Af því að myndist á belti, að allir þessi búnaður í bílnum, þessi loftpóran slíkt, það náttúrulega virka ekki innum og sért, sko, í belti og geta reynilega að skada þig sko meira ef heldur en þið væru ekki að þetta vinnur allt með beltanum sko og þú ert að vera á þínu stað þar sem að ef allt kemur út, allir búðinni kom út sko.
Þannig að sú vísa er bara aldrei ofaft kveðin, það er bara beltin bjarga.
Já, beltin bjarga og beltin haldar á þeim stað sem að þú átt að vera og það er líka atriðið þú stað að menn séu rétt stiltir í sætunum og ekki með lappirnar upp á mælaborðu og eitthvað slíkt eins og maður sér svona á YouTube sko. Grunnurinn að öllu þessu öryggi eru beltin.
Og svo er það nýr vágestur í umferðinni, snjallsíminn.
Og það sýndi sig bara að svona brestur á athygli í umferðinni, hann er verulegur þegar að fólk fer í símana sína og er að svara skilabóðum eða bara skjá notkunin yfir höfuð. Hún dregur athyglina verulega frá því sem er að gerast í kring og ekki bara athyglinni frá sem er gerast í kring sem sagt, fólk gerist ekki grein fyrir því að það fer út fyrir akreinu sína, það fer á milli akreinu eða út í kant eða hvernig sem er, þannig að það hefur ekki fulla stjórn á bílnum þegar það er að hérna, fara í skjáin og gera hluti sem það á ekki verið að gera og við leggjum rosalega áherslu á það að síminn sé bara bannvara í bílnum. Það er leifilegur handfrjálsbúnaður að sjálfsögðu, það er þegar menn setjast inn og tengjast bílnum og geta kannski svara með því að íta á einn takka í mælaborðinu eins og að skiptum rás á útvarpinu, það er heimilt. En að vera að senda skilaboð eða vera að taka myndir eða hvað sem þú ert að gera í mjög snjalltækinu er náttúrulega bara, það er ekki bara að banna, það er bara hreinlega stór hættulegt.
Sagði Helgi Kristjánsson, rannsóknastjóri á umferðarsviði rannsóknarnefndar samgönguslýsa. Freyr Gía Gunnarsson talaði við hann og Björgvin Guðnarsson rannsakanta á umferðarsviðinu. Það komið að lokum í speglinum. Tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæl.